Ola, boas tardes dende Cuac FM. Hoxe estamos aquí Brais Martínez Iglesias e mais eu, Eduardo Rama Ferradas. Somos do Colexio Calasanz PP Escolapios, das clases de segundo B e C da ESO respectivamente.
Hoxe imos vos falar da mellor música galega, xa que os dous disfrutamos moitísimo coa música e, como os vos galegos, pensamos que todos e todas deberíamos coñecer o noso panorama musical, posto que moi variado está pegado á nosa terra e nosa cultura. Este é o noso top 10 das mellores cancións galegas.
1. Luis Emilio Batallán, Aí ven o maio.
2. Aí ven o maio de flores coberto. Puxéronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo, pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe que darvos non teño. Eu son vos o prove o povo galego, pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o pan non mo quiten trabucos e préstemos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habrá entonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin preitos.
Aí ven o maio é o primeiro álbum de estudio do cantante galego de folk Luis Emilio Batallán, publicado en 1975 baixo o selo Fono Music.
A canción baséase nun poema de Manuel Curros Enríquez. Manuel Curros Enríquez, nado en Celanova o 15 de setembro de 1851 e finado na Habana o 7 de marzo de 1908, é un dos tres principais representantes do rexurdimento da literatura galega, xunto con Rosalía de Castro e Eduardo Pondal.
Esta canción é, segundo os galegos, e nós, a mellor canción.
2. Carlos Núñez e Luz Casal, no, Negra Sombra.
Sombra que sempre mais sombra.
Luz Casal, Nada en Andabao, Boi Morto. 11 de novembro de 1958, aínda que viviu en Asturias xa dende a súa infancia. É unha cantante galega de pop rock. Durante a súa carreira discográfica xa vendeu máis de 5 millóns de discos. No ano 2010 foille concedida a Medalla Castelao.
Carlos Núñez Muñoz, nado en Vigo o 16 de xullo de 1971, é un músico galego de virtuosismo excepcional, considerado como un dos mellores gaiteiros do mundo. A canción está baseada nun poema de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, nada en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837 e finada en Padrón o 15 de xullo de 1875, é unha das meirandes escritoras en lingua galega, así como tamén é unha das principais responsables do resurdimento galego decimonómico. O 17 de maio, Día das Letras Galegas, celébrase co gallo de ser a data de edición da súa obra Cantares Gallegos.
Mereces este posto pola interpretación de Carlos e Luz.
3. Luar na Lubre, o son do ar.
Thank you.
Luar na Lubre é un grupo de folk galego creado na Coruña en 1985. Trátase dunha das bandas máis representativas do panorama folk galego. Obtiveron distintos premios, boas críticas, actuacións nos mellores escenarios e dous discos de ouro.
O Son do Ar é o primeiro álbum do estudo de grupo folk galego Luar na Lubre. Publicouse en 1988 baixo o selo Edigal. Contén o seu tema O Son do Ar, que posteriormente grabou Mike Oldfield.
Esta canción merecese, sen dúbida, estar no podio.
4. Andrés do Barro, O Tren.
Me leva pola beira do miño, me leva e me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atoparei, eu o terei, na miña boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Tío vai feito un mar de leticia, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Pasei moitos tempos de la roxe de ti, por noites teas de soidad. Falando ca xente pola mañá, escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Beira do miño me leva e me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Tudo que seja amor e paz, o atoparei, eu o terei, que a miña boca no meu lar.
Andrés Lapique do Barro, nado en Pontedeume o 1 de outubro de 1947 e finado en Madrid o 22 de decembro de 1988, foi un cantante e actor galego. Naceu no seo dunha familia da Armada Española. Sin embargo, os pasos de Andrés non se decataron pola vía militar, senón pola música.
Coñecido popularmente como Andrés do Barro, ten o mérito de ser dos primeiros cantantes que usaron o galego na ditadura franquista. Porén, os atrancos para a expresión musical en galego non impediron que un sinxelo tema chamado O Tren se situase como número un nas principais cadeas radiofónicas.
Gran canción, quedámonos en palabras.
Los Tamara, Miña Terra Galega.
Que tento o sol, que
ten teu ser que garda tanta luz. Que tes no teu corazón, miña terra galega, que can vai alba chega, sintome preso do teu esplendor. Quen foi o pintor que uniu co seu pincel toda unha cor verde sobre a tua pel? Quen dibuixou as rías da tua paisaxe? Quen puso na tua liñaxe a vida errante do afiador?
O que acabamos de escoitar é unha versión do grupo heavy chamado Astaroth. Los Tamara foron unha banda de pop formada en Noia que foi enormemente popular nos anos 60 e 70, facendo unha nova forma de música popular galega, incluindo novas influencias do soul e do rock, arranxos audaces e moitas letras en galego, incluindo poemas dos grandes escritores nesa lingua.
A banda foi formada en 1958 por Prudencio Romo, seu irmán Alberto, Manolo Paz, Xosé Sarmiento, guitarra clarinete, Germán Oligaría, violinista e cantante, e Enrique Paisal, aproveitando unhas vacacións de Semana Santa. En 1961 uniuselles o que sería o seu líder carismático, o cantante coruñés Pucho Boedo.
Canción moi emotiva de Los Tamara.
6. Los Limones, Ferrol.
Vivo a carón do mar, nun pobo onde perderé o normal. Os que puideron escapar, xuraron non volverse a máis. O se choverá, de todo vai seguir igual, igual de mal. Igual de ben, e para que? Non teño presa e non nacín pra perder o meu tren. Por rías altas levará, o sonos nada quedará, será outro día máis, simplemente un día máis. A fábrica pechou, as máquinas pararon, secouse a suor. A cabeza ben alta cando se ten o valor, para andar pola vida como mellor perdedor. No importan non os petos do pantalón, o que está dentro levase, tense un non. A costa oeste mirará, todo toda a vida cara ao mar. Aquí me atoparás, aquí teño o meu lar. Sei que aquí la ti, e aquí quero quedar. Costumes que esta vez a terra me ensinó. Vivir con misterio de saber se veño vou. E aunque o teño claro, sou amor, sou indecisión, a confusión. No é meu defecto, sei que non. Entrégome cando quero e como son. Agora sabes onde vou, onde deixei o corazón, onde o meu corazón. Onde o meu corazón? Sei que aquí nací, e aquí quero quedar. Aquí está o meu lar, onde se acaba o mar. Sei que aquí nací, e aquí quero quedar. Aquí está o meu lar, onde se acaba o mar.
Los Limones, inicialmente Los Limones del Caribe, é un grupo de pop rock galego formado en 1983 na cidade de Ferrol.
Comenzaron a actuar de forma afeccionada. A banda original formaban a catro estudantes do Colexio de Montefaro de Ferrol: Santos Fernández López, alias Santi Santos, a guitarra e voz; José Ignacio Garrote, no baixo e despois guitarra; Tom Garrote, coa guitarra solista; e Marcial Rodríguez Badía, na batería. Posteriormente, únese ao grupo Carlos Vélez no baixo e Begoña Álvarez o teclado.
Canción moi animada. Os ferroláns agradecerán aos Limones por compoñer esta canción.
7. Ana Quiro, Alercrín.
Ser semeado,
alecrim, alecrim dourado, que naceu no monte sin ser semeado.
Ai, amor, amor, quem te dixo a ti que a flor era o alecrim? Ai, amor, amor, quem te dixo a ti que a flor do tocho chamabase assim?
Alecrim, alecrim dourado, que naceu no monte sin ser semeado.
Alecrim, alecrim dourado, que naceu no monte sin ser semeado. Ai, amor, te dixo a ti que a flor do tocho era o alecrim?
c'è dicio a te. E a flor d'otoscio ci amava sì.
Anaquiro, nada en Castañeda, Arzúa, o 24 de xaneiro de 1942, e finada en Mera, Oleiros, o 24 de setembro de 2010, foi unha gran cantante galega.
A carreira de Anaquiro iniciouse en Barcelona, dentro da colectividade galega. Casada moi nova, tamén moi nova, se separa, e ten que sacar adiante a economía familiar e máis unha filla. Proba sorte co mundo da canción, que ata daquela fora só unha afección, e colleita un moderado éxito ata que ficha pola discografía Belter. Tamén esta canción está cantada por Xosé Ramón Galloso. Actualmente está actuando en Luar na Televisión de Galicia.
É unha canción con moito sentimento.
Oito, Xil Ríos, Xirarei.
Máis te beso, máis me abroso, e cosei todo teu corpo, vas facendo que me sinta máis coitado que un rapaz. Teño lle máis medo os teus ollos feiticeiros, con o brado dunha noite de meigallos, chea de agoiros do mar. E para namorarte, xira. Que voando vas na feira das mentiras e verdades, e non sabes onde vas. Canto máis te beso, máis me atroso, e co demo do teu corpo vas facendo que me sinta máis coitado que un rapaz. E para namorarte, xira.
Xil Ríos, nado en Moaña en 1948, é cantante, compositor e cantautor galego, provendo unha familia mariñeira. Comezou a xusa trayectoria en 1971, no Festival Dorna, de Vigo, onde quedou segundo.
Outro tema salientável é Aos meus amigos, que foi vetado na televisión española durante o franquismo debido á súa temática reivindicadista dos dereitos mariñeiros. No ano 1973 gañou o primeiro premio e o premio da crítica no Festival do Miño.
É unha canción na que o autor lle pon moito corazón.
A Rianxeira, cantada polo coro dos Escolapios de Monforte, promoción 66-67.
Thank you.
A Rianxeira é unha canción popular galega convertida nun dos símbolos culturais de Galicia e particularmente representativa do colectivo de emigrantes na diáspora.
Foi composta nun principio en Bos Aires en 1947 a proposta de Anxo Romero Loxo, quen compuxa a música nunha reunión no centro Rianxo na que se atopaba a directiva e máis Xesús Freiro Dourado Pinciñas, compositor da letra. Foi estreada un ano despois polo coro Castelao, na cidade de Bos Aires, co gallo da recepción de Castelao no porto de Bos Aires, a pesar de que a súa estrea oficial data do ano 1950.
Esta é a canción máis galega máis representativa internacionalmente.
E 10, Joaquín Deus, Os teus ollos. Joaquín Deus Mejuto, nado na Coruña en 1912 e finado en Madrid o 17 de febreiro de 1983. Foi tenor galego de ópera e zarzuela. Grabou 4 temas dos mestres Chané e Xosé Baldomir en 1960. Entre eles, Unha noite na eira do trigo, Meus amores, Unha diosa mariquiña e Os teus ollos.
Compre destacar que a canción está baseada nun poema de Manuel Curros Enríquez, do que xa falamos anteriormente.
Joaquín Deus ten unha voz extraordinaria.
Como xa como temos tempo, imos escoitar agora a versión do Son do Ar de Mike Oldfield.
Thank you.
Os galegos non só destacamos en España. Cancións como Anos 80 de Los Piratas, Tornedo de Iván Ferreiro e Que No de Deluxe destacan a nivel internacional. Entraron nos primeiros postos do ranking elaborado pola revista Rolling Stone para conmemorar o seu 15º aniversario.
Agora, imos vos falar sobre os cantantes nados en Galicia e famosos en toda España. Entre eles destacamos a Luz Casal, unha das cantantes top en España, Marta Sánchez, nada en A Coruña, que formou parte do grupo Olé. E non podemos esquecer a longa lista de cantantes con raíces galegas como Xulio Iglesias. Un dos cantantes máis coñecidos en España e América Latina. A única canción galega de Xulio Iglesias chamase Un canto a Galicia.
Xa acabamos, esperamos que disfrutarades tanto como a nós. Moitas grazas e boas tardes. Agardamos que escoitedes as cancións que escollemos para vos.